Menyayangi anak bukan berarti memanjakan anak. Memanjakan berarti bisa mengatakan tidak. Nah, jadi kalau kamu lulus, kamu saya belikan mainan. Lulus sungguhan, dibelikan sungguhan. Jangan bohong. Tapi kalau enggak lulus, kamu akan saya tinggal di rumah. Kita bersaudara, papa, mama, dan kakak-kakakmu mau pergi jalan-jalan ke Bali. Tinggal sungguhan. Nangis-nangis luar biasa tinggal, karena ini risiko kehidupan yang dia harus tanggung. Ya, jadi Anda tidak salah. Itu biasa, itu sebagai teknik untuk pendidikan. Tidak problem, Ibu, Anda boleh lakukan itu ya. Yang penting Anda sekali-sekali kepada mereka yang tidak melakukan tugasnya, Anda harus penuhi. Itu di dalam manajemen juga ada, yaitu melakukan satu hukuman di tempat yang terbuka untuk mendidik yang lain supaya patuh pada peraturan. Baik, saya kira itu ya jawabannya.
Ya, baik. Cukup ya, Bu Anis tadi. Selanjutnya, yang di depan dulu ya, di depan terus di belakang satu ya, terakhir.
Di depan ini dua atau satu orang?
Ikut Bante. Ya Bante, saya mau nanya Bante, nama saya Pak Unggul dari Wihara Padu Mutara, Tangerang.
Unggul sungguhan.
Ini Bante, di rumah saya, di sampingnya tuh kan ada tempat orang. Itu sering sekali tuh tetangga-tetangga tuh sering buang sampah. Seenaknya aja, kita kan yang punya rumah kan merasa kebauan kan. Nah gimana saya cara akalnya supaya dia jangan buang sampah di situ? Saya punya pikiran, kalau misalnya kita bilangin, belum tentu dia ngerti. Saya beli kembang, Bante. Saya awarin kembang tuh tempat dia buang sampah. Begitu dia buang sampah, wah ada kembangnya, kaget dia. Bagus saya gak taruhin hio wangi. Kalau saya taruhin hio wangi, dia tahu, mah pasti ini Pak Unggul yang naruhin nih. Tapi kalau saya lempar kembangnya aja, mereka gak tahu siapa yang naruhin. Dia bilang, wah ada kembangnya, gak jadi, dia buang tempat lain. Besokannya dia mau buang lagi, ada lagi kembangnya di situ, dibuang lagi. Keseringan dia enggak ada kembang, enggak buang-buang. Jadi aman Bante. Nah, itu gimana karma saya Bante? Terima kasih Namo Buddhaya.
Iya, enggak ngapa-ngapalah, bagus sekali ya. Tapi itu enggak ngapa-ngapa, itu juga biasa dipakai untuk rumah yang ada gang atau yang ada tempat agak gelap dan sering dipakai untuk kencing. Kasih aja kembang sering-sering di situ. Kan kita meletakkan kembang di tempat kita sendiri. Kan enggak ngapa-ngapa. Masalah dia pergi kan urusannya dia. Kita kan enggak pernah punya niat jahat. Ya biarin aja di situ. Dan akhirnya orang enggak berani kencing. Tapi kemarin ada satu hal yang lucu lagi. Ada suami istri yang tinggal di sebuah tempat yang baru. Kemudian di dekat itu ada lapangan. Lapangan tanah kosong begitu sering untuk main sepak bola. Oh, anak-anak kalau main sepak bola ribut sekali di situ. Akhirnya suami istri ini merasa terganggu. Saya ini sudah pensiun, malah orang pada ribut di sini. Akhirnya begini, mereka datang. Ini bisa mungkin juga Anda praktekkan. Mereka datang, suami istri tadi, menemui orang yang suka main bola, yang ribut dari pagi sampai sore tadi. Lalu apa yang mereka kerjakan kalau menurut Anda? Mau kasih bunga? Mereka mendatangi dan ngomong baik-baik. Nak, besok kamu main lagi ya. Saya kasih 50 ribu semua. Yang main di sini, saya kasih 50 ribu. Coba. Wah, datang besoknya. 50 ribu. Wih, datang. Kemudian, besoknya kan datang sungguhan, rame. Wah, sepak bola habis-habisan. Selesai, mereka nemui si kakek itu. Kek, kita udah main loh nih seharian. Mana uangnya? 50 ribu. Begini ya, anak-anak. Ini pensiun saya belum keluar. Kamu saya kasih 25 ribu aja ya, duluan. Ya, 25 ribu. Tapi besok kalau datang lagi kita kasih 25 ribu lagi. Wah kasih, datang lagi. Tapi dia ngomong lagi, wah ini persediaan menipis. Setelah besoknya lagi sepak bola lagi, persediaan menipis. Bagaimana kalau cuma 5.000 aja? Oh ya sudah 5.000. Mau mereka. 5.000, 5.000. Lama-lama uangnya makin dikecilkan. 5.000 jadi 1.000. 1.000 jadi 500. 500 jadi 100 rupiah. Akhirnya pemuda-pemuda itu ngomong, untuk apa saya main di sini kalau cuma dapat 100 rupiah? Lebih baik di tempat lain aja. Akhirnya pergi semua, gak main lagi di situ. Ini juga satu teknik, kalau kembang kan ada mistiknya, kalau ini ada bisnisnya. Jadi mendidik orang berpikir, ah harapannya percuma kalau saya di sini gak dapat uang apa-apa. Dia pergi, itu juga ada. Ini hanya teknik aja, jadi apa yang disampaikan tadi, apakah dengan bunga, apakah dengan uang seperti yang tadi saya ceritakan, itu sebetulnya hanya teknik. Dan Anda bisa kerjakan dan bukan karma buruk, tidak apa-apa. Ya, baik. Ya. Tapi Anda langsung batuk-batuk, ini kenapa? Ah, karmanya berbuah loh langsung.
Enggak taruh bunga sih, Bang. Di sini mesti.
Saya khawatir dia makan bunga.
Wah. Ya baik, terima kasih Pak Ugul. Satu di belakang aja ya, yang tadi ya, Pak, ya yang di sini. Satu lagi nanti di sana terakhir ya.
Selamat sore, Bante.
Oh, satu di sana. Oke, nanti terakhir di sini. Oke, silakan. Yuk, namanya?
Nama saya Dede dari Dede. Wihara Indraloka.
Indraloka.
Gini, Bante, enggak lama lagi kan umat Buddhis ya katakanlah ini mungkin secara kebetulan akan merayakan hari Waisak ya. Di Borobudur, ini pengalaman saya. Ini banyak, ya katakanlah saya pernah ya sebagai panitia tur menuntut ya kalau bisa air suci didapetin lah. Saya berusaha, Bante. Saya berebut lah usaha. Saya apa memenuhi customer ya. Nah, ya pertanyaan saya itu apa sih makna air suci? Apakah air suci itu akan merubah sifat orang itu atau ya menyucikan diri lah? Karena tuntutannya pressure-nya kencang sekali gitu, Bante. Terima kasih, Bante.
Baik. Wah, bagus. Nomor satu saya harus jelaskan itu bukan air suci. Karena air suci itu berarti air yang steril. Itu air parita. Kalau suci, itu bebas kuman. Ya kan? Yang untuk nyuci orang sakit itu loh. Yang luka itu air suci itu. Tapi ini air parita. Air yang sudah dibacakan parita. Lalu apa maknanya? Nah, sebetulnya itu maknanya sih tidak heboh-heboh banget. Itu kalau kita nanti membaca di dalam beberapa buku yang sekarang cukup terkenal oleh seorang penulis Jepang itu. Tentang makna air ya. Itu memang air yang sudah didoain, doa apa saja. Dengan air yang belum didoain, itu memang mempunyai kristal yang berbeda. Sehingga bagi mereka yang mungkin punya karma baik yang cukup, penggunaan air itu akan memberikan kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang karma baiknya belum cukup, punya air parita segalon pun hasilnya ya tetap menderita. Oleh karena itu, suci dan tidak suci bukan karena air. Sang Buddha dulu juga sudah pernah menyebutkan hal ini, mengatakan, "Oi, orang yang mandi di sungai air Gangga ini bisa suci." Langsung Sang Buddha menjawab, kalau gitu ikan di sini suci semua. Sejak lahir sudah di air itu, sampai mati di situ, suci banget mereka. Nah, suci dan tidak suci bukan karena air, suci tidak suci bukan karena makanan, suci tidak suci bukan karena upacara tertentu, suci dan tidak suci adalah karena cara berpikir seseorang. Ketika seseorang cara berpikir bebas dari ketamakan, bebas dari kebencian, bebas dari kegelapan batin, dia disebut orang yang telah suci. Sebaliknya air itu hanyalah air parita. Ya, sehingga dengan kita melakukan kebajikan dengan badan, ucapan dan pikiran, kemudian menggunakan air parita itu untuk mandi atau apa, itu mungkin karma baik kita akan berbuah sesuai dengan harapan. Nah, apakah air itu boleh diminum? Boleh saja. Cuman ya harus diingat, air itu berasal dari sumber air. Memang dengan keyakinan tertentu, walaupun dari sumber air dan tidak dicuci, tidak dibersihkan, mungkin penuh kuman, tetapi dengan keyakinan yang kuat, ya tidak akan sakit. Tapi kalau keyakinannya lemah, minum air mineral pun bisa sakit. Satu contoh yang gampang, di Jogja dan Solo, setiap satu tahun sekali, itu ada upacara mencuci kereta kencana. Ya, kereta yang di istana. Itu setahun sekali. Anda bisa bayangkan, setahun sekali itu kotornya kayak apa. Dicuci, airnya diminum. Dan orangnya sehat-sehat. Saya kira antibodinya sangat bagus sekali. Sampai penyakit tidak ada yang berani. Nah, jadi kalau itu air parita yang dari Borobudur itu mau diminum, silakan. Tapi biasanya orang-orang tidak mau untuk minum, dituangkan di tandon air, bisa untuk dimasak, untuk mandi, untuk cuci piring, untuk ngepel, bisa. Karena itu adalah air parita, bukan air suci. Begitu saudara, suci dan tidak suci bukan karena air, tapi karena cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang bebas dari ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya, begitu.
Cukup ya, Dede. Terima kasih. Mungkin tapi kadang-kadang ada sugesti, Bante. Sugesti ya. Seperti kita merasa sembuh jadi karena minum itu.
Sugesti bisa sembuh sungguhan.
Iya.
Jadi bukan hanya merasa. Jadi seperti yang tadi misalnya air cucian, kereta. Dari kereta itu, dia diminum sungguhan, ya sembuh sungguhan. Secara kedokteran juga bisa sembuh karena cara berpikirnya. Ya, mungkin karena kekuatan pikirannya itu hormonnya dia berubah sehingga akhirnya dia sembuh sungguhan. Tapi yang sembuhlah yang cerita. Yang meninggal dia sudah gak sempat cerita lagi soalnya. Wah, keracunan langsung. Sudah, bagaimana mau cerita? Ya sudahlah, dia berangkat ke alam yang lain.
Oke, ya baik. Silakan di sini satu. Oh ya, oke deh, sana dulu. Pendek-pendek aja ya kita ke.
Tinggal 15 menit ini Pak Yani.
Iya, Bante, betul.
Terima kasih. Selamat sore Bante. Saya akan mengajukan pertanyaan ada dua hal. Yang pertama terkait dengan praktek dhamma dalam kehidupan bermasyarakat. Saya melihat dalam dunia yang mengglobal ini manusia di sekitar kita cenderung menggunakan otak kiri tapi tidak menggunakan otak kanan. Satu kasus di Sumatera Utara. Perguruan tinggi universitas di sana kemarin bentrok. Ini orang pinter yang tidak punya hati. Bagaimana kira-kira Bantre terhadap praktek dhamma? Karena hal ini juga terjadi di sekeliling kita kadang-kadang di kota besar Jakarta ini. Kita melihat tawuran itu sering terjadi. Bagaimana praktek dhamma kita yang kita lakukan ketika kita berhadapan di sana? Itu pertama. Kedua Bantre, di dalam Buddhis kita tidak mengenal mujizat. Karena segala sesuatu terjadi karena aksi dan reaksi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang sakit, kemudian dia sudah berobat ke dokter dan dokter menyatakan tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, akan tapi dia mencari alternatif kepada salah satu keyakinan lain, kemudian di sana bisa disembuhkan. Kira-kira menurut Buddhis itu logik apa tidak, Bante? Terima kasih.
Terima kasih. Pak siapa, Pak? Sorry.
Nasiman.
Pak Nasiman. Oke, terima kasih. Silakan.
Iya. Memang sekarang kebanyakan semua hanya mengembangkan otak kiri. Otak kiri ini juga berkembang di dalam agama Buddha. Yang pokoknya berdasarkan logika, logika, logika. Otak kanan itu cinta kasih tadi. Nah jadi orang Buddhis yang hanya mengembangkan logika, dia punya kebijaksanaan tapi tidak punya cinta kasih. Orang yang Buddhis mengembangkan cinta kasih tanpa logika, dia punya metta tanpa panya. Nah memang yang dikembangkan di dalam agama Buddha adalah metta yang berpanya. Karena itu saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa, ada satu buku yang cukup bagus, Timur dan Barat, Konflik atau Harmoni, itu bagus sekali. Dia logonya adalah Einstein berjubah Buddha. Ya, jadi Einstein berjubah Buddha diharapkan mempunyai kebijaksanaan seperti sang Buddha, tetapi mempunyai kecerdasan seperti Einstein. Jadi otak kiri, otak kanan seimbang. Lalu agama Buddha berlatihnya otak kanan bagaimana sekarang? Selain mengembangkan metta tadi adalah mengembangkan meditasi. Ya, sehingga akhirnya bukan hanya mikir logika hukum sebab akibat yang bermacam-macam. Apa untungnya bagi saya ikut agama Buddha, apa untungnya saya berbuat baik. Tetapi juga lalu kita mempunyai kebijaksanaan, pokoknya saya berbuat baik. Saya menyadari semua tindakan saya, ucapan saya, pikiran saya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya otak kanan dan otak kiri kita menjadi seimbang. Dan itu yang memang seharusnya dikembangkan dalam Buddhis. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang, apa tadi, mukjizat. Apakah ada mukjizat di dalam agama lain? Cobalah saudara lihat sekarang, negara-negara yang berdasarkan agama-agama. Di Thailand dengan negara Buddhisnya, di beberapa tempat yang lain dengan negara yang dengan negara agama-agama tertentu, ada enggak orang sakitnya? Ada enggak orang sehatnya? Ada enggak orang miskinnya? Ada enggak orang kayanya? Ada enggak orang jahatnya? Ada enggak orang baiknya? Ternyata di semua negara yang berdasarkan agama apapun juga punya rumah sakit. Kalau memang ada agama tertentu bisa menyembuhkan orang sakit, di negara dia tidak ada penyakit. Semua sehat. Ya. Kenyataannya ada yang sakit toh. Jadi kalau dia, wah saya di agama Buddha sakit-sakitan, terus saya pindah ke agama lain kok sembuh. Apa dikira tidak berpikir terbalik bahwa ada orang di agama lain yang sakit-sakitan, kemudian sembuh setelah ikut agama Buddha. Kan bisa juga toh begitu. Anda juga nanti satu ketika bisa mendengar hal yang sama. Ayo ikut agama ini nanti jadi kaya raya. Lihat di negara agama itu. Ada gak orang miskinnya? Kalau ada, berarti tidak agama itu yang bikin kaya. Bukan agama itu yang bikin miskin. Bukan agama itu yang bikin sakit. Bukan agama itu yang bikin sehat. Tetapi adalah tergantung perilakunya sendiri-sendiri. Tergantung karmanya masing-masing. Kalau memang sudah kamanya matang, disembayangi, enggak disembayangi, tetap sembuh. Kalau kamanya belum matang, enggak disembayangi atau disembayangi sampai berbusa-busa pun juga enggak sembuh-sembuh. Saya sering mengatakan, kamu ikut agama Buddha sakit. Terus kamu mengatakan, ikut agama lain enggak pernah sakit atau tidak sakit, sudah sembuh. Ayo coba lihat buktinya di Indonesia. Siapa yang tidak pernah sakit? Umat Buddha. Apa buktinya? Di seluruh Indonesia tidak ada rumah sakit Buddhis. Berarti tidak pernah sakit kan? Ngawur aja. Ya sakitnya umat Buddha numpang ke yang lain. Pindah ke rumah sakit lain. Semua rumah sakit kan pakai agama itu. Rumah sakit ini, agama ini, rumah sakit agama ini. Berarti kan agama itu ada yang sakit. Oh, dirikan rumah sakit. Lagi itu masih ngomong dengan doanya agama tertentu bisa sembuh. Lihat, kalau rumah sakitnya dia sudah tutup. Berarti sembuh sungguhan. Selama masih ada, jangan percaya dengan doa bisa menyembuhkan. Ya, begitu jelas. Hanya karma baik yang bisa membuat orang sembuh dan tidak sembuh.
Oke, terima kasih. Satu dari yang ya silakan Pak, dari tadi di depan sini. Nanti satu di sini lagi. Kita cukupkan kali setelah itu. Ya, silakan. Nama Pak? Mic-nya sakit kali, Pak. Bukan Buddha. Silakan.
Selamat sore, Bante. Namo Buddhaya. Saya Johan. Kalau di meja altar itu, Bante, selain patung Sang Buddha, boleh gak ditaruh foto-foto Bante yang telah meninggal dunia, yang saya anggap suci? Selain foto-foto itu atau patung Kuan Im, boleh atau tidak? Dan kemudian Bante, dalam meditasi, ketika digigit nyamuk Bante, saya udah goyangin kaki saya, tapi nyamuk itu gak mau pergi Bante. Itu kalau Bante, apa yang akan Bante lakukan? Selain anapanasati, Bante, boleh gak saya membayangkan foto Bante yang saya anggap suci sebagai objek? Terima kasih, Bante.
Iya. foto atau sekarang begini di altar, sebaiknya kita lebih fokus ya. Jadi altar, misalnya altar Sang Buddha, ya mungkin ada Kuan Im Posat atau apa di situ. Nah, kemudian foto para biku, sebaiknya jangan diletakkan di altar. Kalau Anda punya banyak biku yang Anda anggap hebat, kasihlah altar sendiri aja. Jangan digabung dengan altar Sang Buddha. Karena suci tidak suci itu bukan Anda yang menentukan. Itu kan Anda menganggap suci. Ya kalau suci sungguhan. Lah kalau tidak. Nah lebih baik supaya aman, Anda bikin altar sendiri di situ. Atau kalau mau tidak bikin altar, letakkan saja foto itu di dinding. Di dinding di sisi yang lain. Jadi sisi depan misalnya ini altar Sang Buddha, nanti di sisi kiri atau kanannya itu baru foto para biku tersebut. Tidak masalah, itu boleh saja. Tapi kalau menggabungkan, sebaiknya jangan. Kemudian menggabungkan dengan foto leluhur, sebaiknya juga tidak. Jadi kalau Anda mempunyai foto leluhur dan ada altarnya, cobalah di sisi dinding yang lain. Kalau Anda kepingin suci, juga jangan memasang foto Anda sendiri. Lalu Anda sembayangi sendiri. Karena Anda menganggap diri sudah suci, tidak usah. Ya, di samping-samping saja boleh. Pada waktu meditasi, apakah boleh menggunakan objek anapanasati? Ya bagus. Lalu kalau ada nyamuk menggigit gimana? Itu dibiarkan saja. Hari ini nyamuk menggigit, biarkan. Tapi ini menjadi pelajaran. Anda tetap masuk keluar terus. Nah, gak usah goyang-goyang juga, biarkan aja. Sekarang nyamuk ini menggigit, ini pelajaran. Besok, kalau mau duduk meditasi, obat nyamuk pasang dulu. Di rumah tanami lavender banyak-banyak. Sehingga begitu duduk sudah gak ada nyamuk. Biku ya sama saja, nomor satu biku jubahnya lebih besar daripada yang terbuka badannya. Jadi nyamuk mau nyari kulitnya saja susah. Ini ketemu jubah, sini ketemu jubah. Belum jubahnya yang gak pernah dicuci, nyamuk pingsan sendiri. Ini obat nyamuk alamiah. Nomor dua, biku juga punya teknik. Jadi kalau nanti hari ini digigit ya sudah didiamkan saja. Toh kekurangan satu tetes darah tidak mati. Malah di dalam beberapa brosur tertulis setetes darah menyelamatkan nyawa. Ya toh? Nah, kan tidak diomongin nyawanya siapa toh? Nah, kita boleh isi nyawanya nyamuk. Nah. Ya kan? Nah, jadi udah dibiarin aja. Sudah, meditasi terus. Kalau Anda ngerasakan nyamuk, berarti Anda sebetulnya masih belum meditasi. Masih mikiri terus. Selain itu, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kalau Anda jarang nepok nyamuk, Anda banyak menjalankan sila, khususnya sila yang pertama tidak membunuh, nyamuk itu juga tidak menggigit. Siapa yang sudah membuktikan hal itu? Bukan karena bau badan ya. Siapa yang sudah membuktikan itu? Hah? Binatang lain. Nyamuk yang saya tanya, bukan binatang lain. Binatang lain ngomong iguana. Ya kapan iguana gigit? Ya. Pertanyaan saya adalah nyamuk. Itu nanti nyamuk itu hanya nging-nging. Hanya begitu saja. Nanti Anda bisa buktikan itu. Dia tidak menggigit. Sudah biarkan, cuek saja. Anda berpikir, nyamuk gak mikirin saya, ngapain saya mikirin dia. Sudah biarin. Meditasi terus. Bisa. Sekarang pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kalau saya meditasi dengan objek biku tertentu? Silakan. Boleh saja. Cuman apa yang mau Anda jadikan objek? Karena kalau objek fisik, itu misalnya nanti patung Sang Buddha itu kan dari atas, kemudian ke bawah, terus dibayangkan. Sehingga waktu melihat patung Buddha dengan menutup mata kita itu bentuknya akan sama. Karena mempunyai visualisasi yang kuat. Nah sekarang patung atau gambar biku, foto biku itu apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda juga visualisasi seperti itu? Apakah Anda menyebut bikunya tadi, oh Bante, oh Bante, oh Bante, oh Bante. mau baca mantra gitu terus ya silahkan. Ya itu nanti perlu pendalaman lagi, apa yang Anda tekniknya bayangin Bante itu apa. Ya, kalau Buddha Rupang itu jelas. Kalau nanti membayangkan biku dengan seperti itu, gambarnya, kemudian bentuk badannya, kemudian Anda bisa membuka mata dan menutup mata, hasilnya sama, itu sama, itu yang namanya nanti visualisasi. Itu bisa dikerjakan. Ya, banyak sekali objek meditasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman saja karena waktunya ini sudah habis.
Satu lagi Bante di depan. Satu lagi pesanan. Yang
sana kan kasihan.
Oh iya, sana satu aja ya.
Wah. Dua. Tiga. Gimana, oke, tiga.
Tiga sana. Semua. Sisi ini dulu satu Bante. Ya. Ini pesanan dari sebelum mulai Bante.
Loh memang pesan sama Pak Yani. Ya Pak Yani yang jawab aja. Lah kan pesannya sama Pak Yani. Ah, jawab. Jawab.
Nama budaya Bante, nama saya Lina. Bante, saya mau nanya. Kalau misalnya ada teman yang memang maksudnya karena berteman baik atau kita sering maksudnya udah biasa berteman gitu kan baik Bante. Terus dia membelah kita karena satu masalah. Tapi tindakan yang dia lakukan itu jadinya melanggar hukum gitu. Jadi ketika kita tahu, kita kan pasti ada kewajiban apa? Maksudnya tanggung jawab moral gitu Bante, karena mengetahui sebetulnya apa yang dia lakukan adalah untuk membela kita, tapi tindakannya salah gitu. Itu bagaimana kita menyikapi atau maksudnya karena kita jadinya kan terbebani gitu Bante secara moral. Makasih Bante.
Ya, umat Buddha selain dia memenuhi atau melaksanakan ajaran Sang Buddha, ia hendaknya juga menjalankan undang-undang yang berlaku di tempat itu, tempat dia tinggal. Karena ajaran Sang Buddha ini atau seorang umat Buddha, dia harus melaksanakan ketika menurut undang-undang dan menurut Dharma benar. Kalau salah satu salah, jangan dikerjakan. Satu contoh, tindakan yang menurut hukum salah tapi menurut Dharma benar. Misalnya, sebetulnya adalah membeli barang curian. Membeli barang curian itu sama dengan sebetulnya kan membeli daging hasil potongan loh. Selama kita tidak nyuruh, sebetulnya tidak ada problem. Iya kan? Hah? Pak Ayah tahu kan pedagang barang curian itu kan pasarnya jelas. Ya. Jelas sekali misalnya mobil kita hilang kaca spionnya. Itu jelas di situ ada. Dop itu jelas itu barang curian semua itu. Di Jakarta ada lah pasar begituan. Belum pernah ketemu? Ah, saya enggak tanya beli atau tidak. Tapi ketemu enggak? Handphone, Anda jangan ngomong enggak pernah beli yang BM punya loh. Black market punya. Itu kan barang selundupan semua itu. Secara dharma, Anda membeli itu selama Anda tidak nyuruh itu sebetulnya tidak salah. Tapi secara hukum Anda salah. Karena Anda menjadi tukang tadah. Tidak boleh dilakukan. Jadi membeli barang curian tidak boleh dilakukan. Tapi membeli daging masih boleh. Kecuali nanti membeli daging hasil pembunuhan itu juga dilarang pemerintah. Karena secara dharma kan boleh beli daging di pasar. Ya, itu satu. Secara hukum salah, secara dharma benar, jangan dilakukan. Kedua, secara dharma salah, secara hukum benar, juga tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Mikir kejelekannya orang. Hukum tidak melarang Anda berpikir jelek, selama Anda tidak ngomong loh. Si A menjahat, si B jahat, tidak ada apa-apa. Hukum enggak akan nangkep Anda. Tapi secara dharma salah karena Anda melakukan kejahatan lewat pikiran. Jangan dilakukan. Nomor tiga, secara dharma salah, secara hukum salah. Itu jangan dilakukan. Apa? Membunuh orang. Secara dharma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Mencuri secara dharma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah yang keempat. Secara hukum benar, secara dharma benar. Menolong orang. Ya kan? Membantu mereka yang menderita. Itu secara hukum juga benar. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu, teman Anda menolong Anda. Bagus. Tapi, teman Anda melanggar hukum. Salah. Apalagi kalau teman Anda umat Buddha, tidak boleh melanggar hukum. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda mengatakan kepada teman itu, kamu sekarang satu kali ini menolong bagus. Saya sudah terima kasih kamu tolong. Tapi karena caramu yang salah, saya tidak mau lagi kamu tolong. Saya lebih baik saya berjuang sendiri, berusaha sendiri. Tapi saya tidak melanggar hukum. Saya tidak mengkondisikan teman juga melanggar hukum. Kamu melanggar hukum demi saya, tidak baik. Karena secara dhamma, seorang umat Buddha harus melakukan tindakan yang secara dhamma benar dan secara hukum juga benar. Begitu ya, yang sudah lewat biarkan, tapi jadikan pelajaran untuk tidak diulang di masa yang akan datang. Jelas itu? Iya, baik.
Ya, cukup, terima kasih.
Tambah tiga ya, lagi.
Tambah tiga. Bapak satu, dua, tiga. Okay.
Langsung tiga bertiga.
Ya, tiga langsung. Bapak dulu, kemudian yang pemuda dan baju merah. Silakan.
Aduh. Di sana tunjuk jari lagi Bante.
Terlambat. Sepur apa keretanya sudah lewat sampai ke sana.
Ya, terima kasih Bante. Selamat sore, Namo Buddhaya.
Ya, Namo Buddhaya.
Nama siapa, saya Yoswandi dari Wihara Indraloka. Mungkin saya tertarik dengan judul apa praktek dhamma menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, ini begini Bante. Mungkin salah satunya kita berusaha melaksanakan sila dalam Pancasila itu sendiri. Ya, mungkin kita kadang-kadang juga bisa melihat orang, ya, menurut penglihatan secara visual, orang ini telah melaksanakan Bante. Tapi kan kadang-kadang ini semua selalu diawali dari pikiran, ucapan, dan pelaksanaannya sendiri. Nah, kadang-kadang mungkin awal-awalnya Bante, itu kadang-kadang mungkin dia masih kadang berpikir yang kurang bagus, tapi karena kemampuan dia mengendalikan sesudah berpikir, tapi akhirnya ketika terlaksana ucapan dan perbuatannya memang baik. Betulkah Bante pendapat saya, ini kadang-kadang memang mengendalikan pikiran itu lebih sulit ketimbang yang dua itu Bante. Mohon penjelasan, terima kasih.
Ya, ya. Ya lanjut yang di sana sekaligus tentang mengendalikan pikiran, kemudian...
Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Yeni dari Wihara Indraloka. Dari Wihara Punya Sampada. Ini Bante, ini kejadian menimpa saya Bante ya. Saya kerja, kayaknya saya kerja itu bukan setahun dua tahun. Kerjaan itu juga saya kerjain lebih dari 10 tahun. Menurut saya, itu saya telah kerjakan dengan baik-baik ya. Nah, ada teman saya yang mitnah saya sampai... Bos saya itu percaya benar sama dia. Nah, sejak saya dipitnah, saya tuh gak diajak ngomong. Sampai detik ini. Yang namanya saya kan manusia, Bante. Pasti punya perasaan marah, dendam, benci sama orang yang telah memitnah saya. Nah, cara jalan keluarnya gimana, Bante? Sedangkan saya sekarang ke kantor gitu, kayaknya perasaan gimana ya? Kayaknya ngelihat dia aja, saya tuh udah... Udah males deh, buang muka lah gitu. Makasih Bente.
Ya baik Bu Yeni, terima kasih. Ya. Sekaligus tiga pertanyaan nih Bente ya. Ya oke.
Okay. Ya baik, Namo Buddhaya. Nama saya Hongji dari Wihara Dharma Ratna. Yang mungkin Bente juga belum tahu. Di Juru Mudi Bente.
Mau ngundang maksudnya? Oh iya. Ya silakan Haji.
Biar jadi brand image saja, biar diundang kan nanti Bante bisa. Oh. Baik, langsung saja salut kepada Samagipala Mailenglis. Ini acara begitu berkualitas ya, ketimbang kita ikutin tentang talkshow-talkshow. Sio-sio lah, ciong-ciong lah, pusing. Masa lalu lah apa, ini sungguh sangat berkualitas. Boleh saya ajak tepuk tangan semua untuk... Semagi Pala Mailenglis ya. Pertanyaan saya Bante, kebanyakan kita di wihara umat Buddha nih rasanya belum lengkap kalau belum dapat blessing dari Bante. Padahal dari ceramahnya saja banyak yang kita bisa tercerah gitu. Tapi kalau belum ada blessing nih rasanya belum lengkap. Bagaimana ini Bante? Terima kasih.
Ya baik, terima kasih.
Ya, pertanyaan yang pertama tadi bahwa melaksanakan sila lebih mudah daripada mengendalikan pikiran, betul sekali Pak. Jadi orang bisa pada saat berkumpul begini, saya yakin Anda melaksanakan sila semua. Ya, teman Anda sebelahnya menjengkelkan, toh tidak Anda cekik. Nanti selesai acara mau cekik-cekian urusan lain, ya. Kemudian ada handphone yang baru di tetangga Anda, toh juga tidak Anda ambil, ya, tidak membunuh, mencuri, dan macam-macam lah. Ya, ini walaupun bunyi juga enggak akan diambil, paling untuk door prize aja. Nah, ini pada saat kita berkumpul, pikiran kita bisa macam-macam, tetapi ucapan, perbuatan selalu baik. Memang mengendalikan pikiran sulit. Oleh karena itu, manusia memang terdiri dari badan, ya, badan, ucapan, dan pikiran. Badan dan ucapan ini dilatih dengan sila. Kemudian, pikiran yang ruwet ini nanti dikendalikan dengan konsentrasi atau sadar setiap saat. Karena itu kembali kepada penjelasannya Pak Yani di awal cerita tadi, di awal perjumpaan kita, bahwa kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini selalu dikembangkan bersamaan. Tidak bisa dilepas satu demi satu. Ya, jadi memang pikiran setahap demi setahap. Kalau Anda berpikir jelek, tapi sudah tidak ngomong jelek dan tidak berbuat jelek, itu sudah lumayan. Banyak orang berpikir jelek, langsung ngomong jelek. Berpikir jelek, langsung bertindak jelek. Tapi sekarang berpikir jelek, tidak ngomong, tidak bertindak, sudah ada kemajuan. Nanti di lain kesempatan kita isi pikiran dengan cinta kasih misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Maka ketika pikiran jelek muncul, seperti tadi pertanyaan di sana, misalnya orang yang menggunakan nama untuk menipu tadi, pikiran jelek muncul, wah si A kok menipu saya. Ah semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama pikiran kita pun menjadi lebih baik. Tentu itu bertahap. Seseorang mencapai kemampuan batin tertentu, butuh waktu, bukan dari lahir. Tapi dia berlatih sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia mencapai kesempurnaan, hilang ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya, yang dikenal dengan nama mencapai kesucian itu bisa dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Tapi yang jelas butuh dilatih, butuh diperjuangkan. Kemudian kepada ibu, kalau ibu difitnah, sesungguhnya itu adalah hal yang wajar sekali. Kadang-kadang Anda harus mencoba melihat apa kalau kita, kenapa kita memakai patung Sang Buddha. Memakai patung Sang Buddha adalah menjadikan contoh Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Sang Buddha yang sudah sempurna itu enggak pernah difitnah? Bukan dipitnah, tapi difitnah. Ya. Nah, Sang Buddha apa enggak pernah difitnah? Pernah. Sang Buddha difitnah atau dengan cincah? Difitnah untuk dikatanya menghamili cinca dan lain sebagainya, toh ternyata tidak terbukti seperti itu. Nah, fitnah itu bagaimana mengatasinya? Buktikan bahwa kita tidak sejelek itu. Sang Buddha ketika bertemu dengan cinca dan cinca mengaku dihamili Sang Buddha di depan umum, apa yang disampaikan Sang Buddha? Sang Buddha hanya menjawab, yang tahu kebenarannya hanya engkau dan aku. Orang hamil kan yang tahu kan cuma dua pihak. Karena tidak pernah ada pengumuman toh. Nah, akhirnya tikus itu menarik tali ikat pinggangnya dan ternyata yang mengaku hamil itu kayu yang diikat di sana. Artinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Fitnah tidak harus langsung kita hajar dengan kekerasan, tidak. Tunggu waktu. Buktikan dengan perilaku kita bahwa kita tidak sejelek itu. Nanti akhirnya akan terbuka kenyataan itu. Nah, bagaimana sekarang kita supaya tidak membenci dia, walaupun bibir tidak ngomong, perilaku kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, seperti yang disarankan tadi Bapak tadi, yaitu mengembangkan cinta kasih. Begitu ingat kejengkelannya dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kok bos sekarang tidak pernah ngomong? Kebetulan. Kalau bos banyak ngomong, banyak perintah ke kita. Enggak banyak ngomong, kurang perintahnya, santai-santai. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Coba lihat dengan sudut pandang yang lain, hidup ini membahagiakan. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang menderita dengan menggunakan kacamata hitam, dunia ini gelap semua. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang netral, dunia ini terang, bahagia semua. Jadi lihat selalu dari sudut terang. Anda tentu barusan membaca yang di website Samakipala, bagaimana sesungguhnya hoki itu bisa dibangkitkan. sampai ada sekolah hoki, ya, oleh Richard Wiseman, seorang sarjana yang cukup hebat. Dia menyelidiki kenapa orang itu hoki, karena cara berpikirnya yang positif. Dia ditunjukkan dengan misalnya, kalau sekarang kamu ada di dalam satu bank, siapa yang sudah baca nih berita ini di Samagi Pala websitenya? Enggak pernah ada yang baca. Kasihan, website sebegitu hebatnya enggak dibaca. Ya. Di situ disebutkan begini, kalau seandainya kamu, ini kan ada satu kelompok orang, dimasukkan ke dalam sebuah bank, dan ternyata ada perampokan, apa yang kamu pikirkan? Si kelompok sial mengatakan, aduh sial banget, aku mau ke bank, dirampok, habis dong duitku. Itu kelompok sial, berpikir negatif. Bagaimana kelompok positif? Dia mengatakan, untung ada perampokan. Loh, kenapa? Aku akan nulis berita. Dan aku kirimkan ke koran-koran, aku dapat duit. Nah, lain cara berpikirnya. Sehingga Richard Wiseman ini membuat sekolah bagaimana meningkatkan rezeki. Apa itu caranya? Tiap hari tulis apa yang positif buat kamu. Nah, jadi misalnya, oh hari ini aku ketemu si A, happy. Kemudian kayak bapak yang terakhir tadi mengatakan, wah pertemuan hari ini menyenangkan, bermanfaat. Itu berpikir positif. Kemudian tulis-tulis, nanti lama-lama kalau kita sering menuliskan yang positif itu akan datang sendiri, jenis mencari jenis. Tapi kalau kita nulis yang negatif terus, yang datang juga akan negatif terus. Sampai ada sekolahnya itu, kalau mau sekolah sama Richard Wiseman itu. Ya, nah, itu jadi sebetulnya suka dan duka benar-benar karena pikiran kita sendiri. Dan itu sudah dijalani dan sudah dimengerti. Kalau Anda merasa tidak nyaman di kantor Anda, Anda merasa tidak nyaman berteman dengan orang itu, sesungguhnya itu adalah karena pikiran Anda harapannya terlalu besar dengan orang itu. Tapi kalau sekarang Anda tidak nyaman dan Anda ya sudahlah diem, tapi langsung ngomong semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-kelamaan batin Anda akan bisa menerima kenyataan. Ya sudahlah, memang aku harus kumpul dengan orang begitu. Orang yang begitulah yang membuat aku meningkat kualitas batinku. Aku menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih pengertian. Kalau enggak ada orang-orang seperti itu, wah aku menderita, enggak bisa tahu aku sampai di mana tingkat kesabaranku. Ya, itu. Jadi Sang Buddha saja dikritik. Kalau Anda sekarang dapat musuh, dapat apa, lihat Sang Buddha, baca Jaya Manggala Gata itu. Anda akan tahu, ternyata Sang Buddha juga punya musuh, Dewadatta. Anda kalau baru dimusuhi setahun, dua tahun, itu kecil. Dewadatta itu musuh sejak Sang Pangeran Siddhartha masih kecil. Sampai akhirnya Dewadatta mau mati, baru musuhannya selesai. Iya kan? Jadi Anda kalau sekarang dapat musuh setahun, dua tahun itu, wah masih ringan lah. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah Bapak Jurumudi. Ya, tadi apa tadi? Kenapa manusia kok suka blessing, Pak Jurumudi? Kenapa manusia kalau enggak ada blessing begitu? Itu karena tradisi. Padahal kalau blessing itu apa sih? Dalam Manggala Sutta itu kan sudah ada bahwa berkah utama itu bukan dikepret air. Baca Manggala Sutta, tidak ada 38 berkah itu kepretan air, berkumpul dengan mereka yang bijaksana, tidak berkumpul dengan yang tidak bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, itu semua berkah utama, kepret air tidak termasuk. Nah, tetapi kenapa orang tidak mantap kalau tidak kepret, itu hanya karena tradisi saja. Sayangnya saudara, hanya urusan kepret yang tidak mantap. Tidak ada yang mengatakan kalau meditasi, kalau enggak ada kok enggak mantep. Enggak. Padahal tradisinya kebaktian kan itu. Datang namaskara, minta sila, baca parita, meditasi, ceramah dhamma, kepret air, kotak dana, namaskara, pulang. Kenapa yang jadi kebutuhan pokok kok kepret? Namaskara juga kalau belum namaskara rasanya enggak nyaman loh. Pergi ke wihara, lapor dulu, namaskara, lapor, baca parita, wih kalau enggak baca parita kok enggak enak ya rasanya, baca, kepret, kok enggak enak. Tapi meditasi, kalau enggak meditasi, lega. Aneh sungguhan, padahal ini semua level di tradisi semua ini. milih maunya. Itu sama dengan kalau tradisi, kalau minta makan leluhurnya bakar makanan sungguhan. Minta pakaian, pakaian sungguhan. Minta dolar, jadi kertas yang dibakar, bukan dolar sungguhan. Coba kalau 100 dolar dibakar. Leluhur kaya raya. Kita yang hidup menderita. Makanya kemudian leluhur dibelikan aja dolarnya, dolarnya dari Helbank Note itu, yang 10 miliar itu. Jadi kelihatannya gede-gede, padahal kita belinya 10 ribu dapat sekian banyak. Itu yang saya sebutkan, nilai tukar rupiah Indonesia hanya bisa kuat, menguat, kalau ditukar dengan Helbank Note. Kalau ditukar dengan baht, kalah. Tukar dengan dolar apalagi, Singapura dolar begitu, ya, NT Taiwan juga begitu, tapi ditukar Helbank Note 1.000 rupiah, berapa puluh miliar itu dapat. Wah, tingkat ekonomi kita hebat sekali itu. Nah, jadi kalau Anda pengen kaya, simpan Helbank Note banyak-banyak. Jatuh tempo nanti dijual, sukses. Beli emasnya juga emas kertas. Batangan, gunung juga bisa. Gunung emas, gunung perak, sebudak-budaknya juga ada. Nah, saudara-saudara, jadi tadi masalah itu hanya karena tradisi saja. Dan kadang-kadang umat sendiri memang suka agak ada mistik-mistiknya itu. Bante kepret. Kok sedikit bante ngepretnya kurang banyak? Ya, kepret itu hanya simbolik. Karena pada zaman dulu, ketika ada satu kota yang terkena bencana, kemudian meminta kepada Sang Buddha untuk membacakan Ratana Sutta, dan kemudian dibikinkan air parita, lalu Bante Ananda mengepretkan ke seluruh kota dengan membacakan Ratana Sutta. Itu sehingga malapetaka lenyap. Tapi tentu itu karena modal karma baik penghuni kota itu juga. Nah, kalau Anda dikepret sampai basah kuyup, karma baik kurang, ya tetap menderita. Tapi kalau karma baiknya banyak, tanpa kepret seperti siang sore hari ini pun, mesti sukses semua. Karena Anda melihat kondisi saat ini adalah kesempatan berbuat baik. Ini kan disebut hari baik. Sang Buddha kan pernah ditanya, apakah yang disebut hari baik dan buruk? Bukan karena Selasa Kliwon, Jumat Wage, bukan. Hari baik adalah kesempatan ketika berbuat baik. Hari buruk adalah ketika kita mengisi hari itu dengan kejahatan. Jadi hari ini adalah hari baik. Tanpa dikepret pun Anda akan sukses selalu, hidup bahagia dengan melaksanakan Buddha Dhamma. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi kita untuk Bante Utama Mahathera. Yang luar biasa sekali praktek dhamma dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Saya kira tidak usah disimpulkan lagi, kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan tentang kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, melaksanakan sila minimal Pancasila, dan juga kita senantiasa mengembangkan cinta kasih sama makhluk bahagia. Dan akhirnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa mengakomodir pertanyaan Anda semua, termasuk pertanyaan yang melalui tulisan, ada beberapa saya tidak bisa sampaikan karena tadi kita utamakan yang dari floor. Tapi mungkin bisa diinformasikan kalau Anda ingin bertanya silakan ke melalui mailing list Bante ya, boleh ya? Di email aja ya, nanti bisa dijawab oleh Bante. Dan juga tentunya terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah. Akhirnya selamat sore sampai di sini. Terima kasih kepada Dian Andrayani segala panitianya atas kesempatan yang baik ini. Kalau kata Juru Mudi lagi. Hong Ji tadi mengatakan ini luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada semuanya. Akhirnya selamat sore sampai di sini dan Namo Buddhaya. Tepuk tangan untuk Bante dan saya. Kembali kepada Joni, silakan.
Baik, menarik sekali kelihatannya ya, tapi sayang waktu juga yang membatasi kita. Oke, selanjutnya saya minta kesediaan waktunya dari Bante dan Pak Yani, karena kita akan ada pemberian kenang-kenangan.
Ini didesain khusus nih Bante, bentuknya daun bodhi. Baik, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya plakat untuk Bapak Yani akan diserahkan oleh Ketua Panitia, Saudari Dian.